Тимофейге баштапқы Самара, үчінші бажалық. Чын айдылған сөз, епископтың ішіне жүткіген кіші тяқшы іш күйін зептят. Те епископ тек тёх, бір үйлі, әрүл, көгісті, ақсана алу, күндізек болар, үредіп білер ұчырлу. Арахызақ емес, қырмақчы, кемеренчек емес болар. Ақча дөжігі ачырқабас, қарын жымжақ, амырды сүйір, ақшаға үстікпе сұчырлы. Ақту бойының айыл жұртын жақшы башқарар. Бала барқасын сөзі құрда дудар. Оларға тоым жүлі болар ұчырлы. Ақту бойының айыл жұртын башқарып білбес кіжі Құдайдың серкпесін қанайып кічер. Сайырқап көрмесілі қожа жарға кірбезінде. Ол Құдайға жуықта жаңа баштанған ұлыстан емес болар ұчырлы. Ол анайда оқ тіл осқу илінбескеле көрместің жақпызына түшпеске тыш ұлыстан жақшы керелі болар ұчырлы. Диакандар анайда оқ жарамықты ұлыс болар ұчырлы. Екі тілден бес, арақыға тартылбас, ояту астан бейдіре бес, бүдерінің яжытын ару сана ада чеберлер. Анды ұлыс озо ченелзін, оның дек жоқ болзо іштезін. Анайда оқ үйде ұлыс жарамықты, қопчы емес, әрүл, ончозында чындық болар ұчырлы. Диакан бір үйлі болар, бала барқазынла айлы жұртын жақшы башқарар ұчырлы. Не десе жақшы іштегені жақшы аялғаға, Христос Иисусқа бүдерінде ачық жарық боларына жедет. Удабастан сеге келерім деп іженіп тұрым. Саадап қалзам, Құдайдың дұразында бойын қанайда тудын атанын сені білсін деп мұны бичіп тұрым. Оның дұразы түрі Құдайдың серкпезі, жындықтың бағаназыла төзі. Құдайға берінерінің жажыды көп керелелген, Құдай ет қанду келген, тынның бойында ақталған, ангелдерге көрілген, қалықтарда жарлықталған, делекейдің ұлызы ортода бүткені ажыры жарадылған, мақта көдірілген.